Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, šiandien studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys. Sveiki.
Sveiki.
Vis dar tęsias diskusijos dėl gynybos, prasidėjusios po užsienio reikalų ministro nuogastavimų, kad čia artimiausių metų Rusija gali pulti NATO arba na Lietuvą. Vokiečių ekspertai teigia, kad nepatyrusi pralaimėjimo Rusija gali visiškai atsigauti po 6 ar 10 metų. Dabar šalia skamba ir kitas terminas, šį kartą iš Lenkijos, kad išaugusios grėsmės iš Kremliaus galim sulaukti būtent po 3 metų. Tiek valdančiųjų lyderis, tiek opozicija, tiek turbūt ir jūs, ir prezidentūra, ir prezidentas, na, sutinkat, kad dėl gynybos Lietuva galėtų padaryti daugiau. Tai dabar jau, kai kalbam apie tokius terminus, kurie, na, tikrai grėsmingai skamba, ar ne, 3 ar 6 metai, tai kur mes turim sufokusuoti didžiausią dėmesį ir kuriuos sprendimus greičiausiai priimti ir juos spartinti? Kaip jūs matot situaciją?
Tai visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad ir patys terminai, tai jie mums nėra nauji, mes juos esame apsibrėžę dar prieš metus. Kalbant apie pajėgumų atstatymą kito lygio, ką jie patys paskelbė norėtų padaryti, bent jau vakarų strateginė kryptyje, jie tai turiu omenyje Rusiją. Kalbant apie intenciją panaudoti, kad ir dabar dar turimas pajėgas, kurios yra žemesnės, negu kad buvo prieš karą, tai apie ką kalba mano puikus kolega Jacekas Sivira, jūsų paminėtas, jis kalba apie intenciją, apie patį ketinimą, kad jeigu pavyksta Ukrainoje, na, tai gali būti, kad bus noras nesustoti, o išnaudoti tą momentumą ir judėti į priekį. Bet čia šie vertinimai vienas kitam neprieštarauja. Lygiai taip pat, kai mes kalbame apie scenarius ir tas blogas scenarius visada egzistuoja šalia bazinio scenarius. Tai ką pabrėžė ir prezidentas, kad bazinis scenarius, tas, kuris buvo praeitais metais, kuris atrodė kai kam per daug pesimistiškas, jisai išlieka ir šiais metais, kuris gali pasirodyti per daug optimistiškas, tai kad, na, ta konflikto linija jinai bus panašioje vietoje ir ateinančius metus, jeigu niekas iš esmės nesikeičia. Niekas nesikeičia, tai reiškia, dramatiškai nekrenta arba nėra nutraukiama vakarų parama, arba neįvyksta kažkas tai didelio Rusijoje, sakykime, galbūt Rusijoje vyksta politiniai pasikeitimai didžiuliai ir tada pasikeičia fronto linija, tai eina kalba apie tai. Mes bandom ieškoti čia labai didelių skirtumų, kas paminėjo 6 ar 7 metus, bet esmė išlieka ta pati, vertinimas yra toks pats, nes mes matome tą patį, kas vyksta ant žemės, Rusijos gynybos visą potencialą, pramonę ir tai, kaip vyksta mūšiai ant žemės ir tai, ko reikia ukrainiečiam. Ką mes turime daryti, tai čia prezidentas yra tikrai, na, akcentuoja ir nuoseklus ties tais pačiais dalykais, kurie buvo akivaizdu 22 metų pavasarį, kai prasidėjo naujoji karo prieš Ukrainą fazė. Tai yra savo stiprinimas gynybos, visų pirma, užsipildant tai, ko mums reikia, baigiant komplektuoti tai, ką nesame sukomplektuoję, baigiant modernizaciją, tą, kurią buvome nusimatę jau dabartinių turimų pajėgų, eina kalba apie mūsų 2 bent jau sausumos brigadų užpildymą, įrangos greitesnį įsigijimą ir, žinoma, tai susiveda į pinigus. Ir tai, kad dabartinių pinigų mums nepakanka, dabar tas yra akivaizdu visiems ir kad mes turime jų nusimatyti daugiau ir planuoti, kad jų bus daugiau. Vienas dalykas, kitas dalykas, tai, žinoma, visa infrastruktūra, kurią mes turime būti pasirengę sąjungininkam priimti, dar iki sprendimo ir sutarimo su vokiečiais, kad jų pajėgos atkeliaus bent jau brigados dydžio konfliktų esant divizijos dydžio, mes buvom nusimatę, kad ir prezidentas siūlė, ir partijų susitarimas yra atliepta, kad turi būti priimančio šalies parama bent divizijos dydžio. Tai eina kalba apie 20 tūkstančių karių, žinoma, jinai laikina, nenuolatiniam dislokavimu, bet šis pasirengimas priimti sąjungininkus. Na ir taip pat visuotinis šaukimas ir visuotinė gynyba. Irgi svarbus dalykai, ką prezidentas daug dėmesio kreipia, ypač į visuotinę gynybą.
Galbūt tos prognozės pildytųsi, jeigu vakarų parama striktų. Taip, turbūt reikėtų, na, suprasti tą pirmąją atsakymo dalį. Dėl Senato sprendimo dabar įstrigo 60 milijardų dolerių Jungtinių valstijų pagalbos paketas Ukrainai. Dalis tiki, kad jis vis dar bus patvirtintas, kita dalis mano, kad bus patvirtintas, bet veikiausiai bus paskutinis, na, ir kiti apskritai mano, kad nebus patvirtinta. Ir čia tarsi tokia susitaikymo pradžia prasideda, galbūt prasidedantis spaudimas Ukrainai sėstis prie derybų stalo Europos Sąjungoje irgi. Na, nelabai kokios naujienos, čia dažniau linksniuojama, na, pavyzdžiui, neišpildyti pažadai Ukrainai dėl artilerijos. Europos vadovų taryboje dabar spręsis dar Ukrainos narystės klausimas, kurį blokuoja Vengrija, žiūrėsim, kogi čia laukti, bet ką mes čia stebim, ar tikėtina, kad truputėlį sparčiau pradeda vakarai galvoti apie derybas ir bandyti sodinti Zelenskį prie derybų stalo?
Ne, nemanau, kad už visų šių problemų slypi noras greičiau susiderėti. Yra aiškus supratimas, kad šiai dienai dėl kažko tai susiderėti yra beveik neįmanoma, kad tai bent kiek atitiktų Ukrainos lūkesčius ir vakarų lūkesčius. Na, bent jau nenurašant dalies Rusijos, sakykime, informacinio lauko ir srauto, kaip jie jaučiasi, tai ten jokio nusiteikimo nėra derybom ir oficialių asmenų yra tiesiog idėja atmetama, kad tai gali būti pagal Ukrainos sąlygas. Taip, derėkime, Rusija sako, pagal mūsų sąlygas, mes tą sąlygą žinom. Ir tokios derybos būtų ne tik apie Ukrainą, tokios derybos būtų apie mus, apie NATO pajėgas rytų flange. Tai taip, kad ši tema, man atrodo, jinai yra, na, pavojinga kaip tokia ir mes suprantame, kad tai yra, na, arba blogas variantas, arba spastai žiūrint į priekį. Žinoma, kad atsiranda įvairių trukdžių ir tai yra irgi tam tikra dalis mūsų, na, per mažo dėmesio, ypač Europoje ir tiek pat tai pačiai gynybos pramonė, gynybos pajėgumam ir teikiamai kariniai paramai. Nes finansinė, ekonominė parama, na, tikėtina, kad dėl jos bus sprendimas vis dėlto priimtas ir į vadovų taryboje, bet tai, ko negali Europa pakeisti, tai, ką turi JAV, tai yra karinė įranga, technika ir tos paramos taip greitai nesusidėliosi. Tai aš esu optimistas ir dėl būsimo JAV sprendimo, kad už tą pinigų sumą bus leista perduoti karinės įrangos ir tai yra didžiuliai kiekiai ir tai yra didžiulės sumos. Ar tai bus paskutinės ar ne paskutinės, aš to nespekuliuočiau, bet kalbant apie 24 metus, na, kaip sakyt, kad tikėtina, kad viskas pasiliks paramos ir to mūsų dabartinio matymo ir planavimo rėmus.
Jeigu JAV rinkimus laimi Donaldas Trumpas, jis yra sakęs, kad per parą baigtų Ukrainos ir Rusijos karą ir tada apžvalgininkai sako, kad kiek įmanoma reikia daugiau Ukrainai atsikovoti teritorijų iki to, na, tarkime, prezidento Trumpo laimėjimo ir vėl užėmimo posto, kol neprasideda derybos. Mes tokią situaciją dabar matome, na, kaip įmanoma daugiau reikėtų būtent fokusuotis į JAV rinkimus ir žiūrėti, kas čia įvyks.
Žinoma, kad į rinkimus JAV žiūri visi, taip pat ir mes, taip pat ir Ukraina, taip pat ir Rusija. Gali būti pokyčių tam tikrų laikysenų, apie ką signalizuoja, jie aiškiai nėra išreikšti, bet žinoma, kad dėl jų yra nuogastavimas. Ir čia mes esame visiškai atviri kalbėdami ir su savo kolegomis amerikiečiais, sakydami, kad taip nuogastavom dėl to, kaip viskas toliau atrodys ir, na, tai turi būti prognozuojami procesai, kalbant su sąjungininkais. Ir tas visiškai yra atvira ir natūralu. Na, tokių, sakykime, radikalių pokyčių, žinoma, mes jų negalime atmesti, mes jos kaip scenarijus turime matytis ir svarstyti, ką tai reikš mum, ką tai reikš Europai, ką tai reikš, na, mūsų apginamumui, na, ir tuos variantus visus pramastyti, apie tai yra kalbama. Bet kad tai yra neišvengiama, taip tikrai nėra. Ir vis tiek reikia suprasti, na, kai rinkimai vyksta, tai ieškoma skirtumų, ieškoma oponentų, kaip pabrėžti oponento nesėkmės užsienio politiko ir panašiai. Aš tikrai dalį priskirčiau retorikai ir dar vienas dalykas, na, reikia mes, kad ir JAV visa mašina yra milžiniška, tai taip pat ir kongreso įtaka yra didžiulė. Kaip ir dabar matome prezidento Bideno nusiteikimas jau vakar perkeltinę prasme duoti paramą ir matome, kaip užstrigo senate balsavimas, taip kad nėra taip paprasta, sakykime, viską suvesti į vieną asmenį, taip nevyksta.
Jeigu Rusija šiame kare pradeda siekti pergalę NATO, regioniniai gynybos planai vis dar būtų tinkami, ar juos reikėtų peržiūrėti?
Jie tam ir padaryti. Pirmą kartą po šaltojo karo padaryti tokio lygio operacinį planai, kurie numato, kaip mes kariausime su priešininku. Ir tai yra tikrai stiprus postumis į priekį. Dėl to ir pas mus atsirandantis nuogastavimą dėl kolektyvinės gynybos ar dėl penkto straipsnio aktyvavimo ir kaip ta NATO gintusi, na, šiai dienai, palyginus su kokia situacija prieš metus, jie turėtų būti silpnesni tie balsai, nes prieš metus mes neturėjom aiškaus daugia tūkstantinio puslapio įrodymo, kad mes planuojamės. Ir tai yra nepabaiga. Dabar eina kalba apie taktinius planus ir sakykime, kaip pavyzdys, korpuso, šiaurės rytų korpuso vadas prieš savaitę lankėsi irgi Lietuvoje, pristatinėjo prezidentui, kaip darbai vyksta, ko reikia, kokie yra iššūkiai, daug problemų yra su tuo, bet tai yra tikras įrodymas, kad tas planavimas vyksta būtent tokiam scenarijui, kad scenarijui, kai Rusija gali turėti pakankamai ir pajėgų ir ketinimų išbandyti NATO gynybą. Tai ir visa tai yra daroma, kad jie to nedarytų, tai kad tam, kad mes atgrasytumės. Dėl to ta bendra atsirandantis, na, čia Lietuvoje daug kas emociškai pakyla, nusileidžia, nusivylimas, tada didžiulis optimizmas ir panašiai, bet tai, kas susijęs su NATO pasirengimu, tai tendencija ir kryptis yra aiški.
Visuotinis šaukimas, apie kurį kalba ir prezidentas, ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, tas pats Gabrielius Landsbergis jį pabrėžė, atrodytų sutarimas dėl jo yra, veiksmų neatsiranda ir tokia peršasi iš karto išvada, kad viskas yra tiesiog palikta rinkimams, būtent dėl to viskas diskusijų lygmenį, nes tai, na, toks sprendimas, kuris politiškai nėra labai populiarus. Ką mes čia stebim? Ar nebus taip, kad, na, šitą momentą mes turėsim paukoti rinkiminių laikotarpį ir laukti naujo Seimo?
Aš nemanau, kad tai padarimas to rinkiminė tema, diskusijų tema, apart galbūt mobilizavimo tam tikros grupės žmonių, tam tikroms politinėms jėgoms, atneštų dar mums papildomos naudos, tai laikas ir toliau būtų praradinėjimas. Kaip kad ir čia turbūt niekas nebijoja, kad geriausias buvo praeitais metais, 22 metais, na, kaip žinia, partijom nepavyko sutarti, viena iš politinių jėgų nusprendė, kad tai bus, na, rinkiminis tam tikras siekis ir į rinkimus eis pastikrinti tą idėją, bet man atrodo, mes esam nekartą pastikrinę apklausose įvairiose, na, kur dauguma gyventojų tam pritarė ir mes turėtume tą padaryti, plus turime tikrai ne vieną ir ne du argumentus, mes jų turim 14, kodėl tai reikia padaryti, kaip tai atsilieps, kiek tai kainuos, ką tai įtrauks, kaip tas bus visuotinumas užtikrintas ir panašiai. Dėl to, ką dabar galėtume padaryti, tai dabartinį parengtą projektą, kuris, na, taiso beveik visuotinio šaukimo, kaip jį vadina, spragas, mes jį turėtume tiesiog dar labiau pataisyti ir padaryti tikrai visuotinų. Ir eitų kalba tada apie visus jaunolius, kalbėkime apie vaikinus pradžioj, mažinkime atidėjimų atvejų skaičių, kad tai, kai studijuoja atidedama, kai ten, sakykime, darbas yra kažkur tai atidedama, ir padarykime aiškias taisyklės, apie ką šneka ir jaunimo organizacijos, ir pasiruoškime to įgyvendinimu, ir padidinkime šaukimo ribas. Nes dabartinių mes ir taip, kurios yra nedidelės, nepasiekime. Ir taip pradėsime judėti į priekį. Ir nereikės laukti, na, dirbtinai iš tikrųjų laukti rinkimų. Ir tokios reikia tikrai už uždarų durų gilesnės diskusijos, kodėl kai kas dar turi abejonių, kad tai yra geras sprendimas. Ir jeigu turi abejonių, tada turi būti ir alternatyvos, o tai kaip mes užpildysim kariuomenį ir paruošime rezervą.
Pakankamai aišku, kad konservatoriai, na, ideologiškai labiau palaiko būtent tokią idėją, negu opozicijos atstovai, štai dar vakar valstiečių atstovas prezidento rinkimuose, tai Aurelijus Veryga visuotinį šaukimą vadino perteklinę priemonę, apie šaukimą ar kairieji socdemai, na, nėra pasakę kažkokios griežtos išvados, ar jie palaiko ją, jie ar nepalaiko. Jei ne dabartinė valdančioji dauguma, na, ar tuomet dar įmanoma, kad bus tas visuotinis šaukimas, tarkime, jeigu kalbam apie kitą Seimą priimtas?
Aš vieną tik tai galiu patikinti, kad Respublikos prezidentas nuosekliai dėl jo pasisako ir toliau pasisakys, ir jeigu tik tai reikės, na, tos pridėtinio įsitraukimo Respublikos prezidento sutelkiant politinę valią, jisai tikrai tą padarys. Tai taip, kad ta tema tikrai nedings iš radaro ir iš darbotvarkės, bet tikrai nesinorėtų, kad netaptų įrankiu kokiem nors kitiem tikslams pasiekti, o ne konkrečiai taip, apie ką eina kalba, kad kuo daugiau Lietuvoje žmonių būtų praėję karinę tarnybą, kad mes turėtume plačią bazę ginkluotai gynybai.
Gynybos klausimas nuolat atsiremia į finansus. Prezidentūra teigia, kad pirmas pasirinkimas finansuoti gynybą yra ekonominis saugimas, tik jo panašu, kad, na, kol kas neužtenka. Vakar dar prezidentas kalbėjo, kad toks mokestis galėtų atsirasti 2025 metais, na, o kitą met būtų galima pradėti intensyvesnės diskusijas. Ar mes turim tom diskusijom laiko?
Prezidentas, na, jeigu taip jau įliškumą reikėtų išvardinti priemonių prasme, tai visų pirma yra skolinimasis. Mes šiais metais, 23 metais turėjome dabar jau čia gruodžio mėnesį, nieko nepadarysi, galimybę pasiskolinti, tai kaip numatė biudžeto įstatymas, iki 3% tai, ko reikėtų gynybai ir kokiam kryptim reikėtų priimančios šalies paramą infrastruktūrą ir panašiai, ir iki skolinimosi limitų, tai kaip jie buvo numatyti. Mes turėjom galimybę, mes vis dar tą galim padaryti. Argumentas, kad tokiu būdu praskolinsime Lietuva, jisai yra neteisingas, netikras, nes eina kalba apie iš anksto numatytus rėmus, limitus, Maastrichto kriterijus, kalbant apie kitus metus, kas irgi yra numatyta biudžete. Tai kitų metų biudžete mes turėsime skolinimosi galimybių. Vienas kitas dalykas, kai kalba apie ekonomikos augimą, Respublikos prezidentas visų pirma turi omeny tai, kad biudžetas natūraliai jisai didėja. Kitais metais biudžeto išlaidos bus didesnės 2 milijardais. Iš tų 2 milijardų žinoma, kad mes Lietuvoje didinsime ir tam tikras socialinės išmokas, didės algos tam tikrom grupėms žmonių, na, bus susijęs su tam tikrom reformų įgyvendinimu, sakykime, išmokos, bet tada mes jau kalbam apie prioritetus. Tai nereiškia, kad, na, yra tiek pinigų, kiek yra, jų daugiau nebus, nei euro daugiau, ir mes turime papildomai tik tai per mokesčius juos susirinkti. Ne, tų pinigų didėja, kaip ir nuo 0,78% BVP iki 2,5, nu plius solidarumo, aš jau čia neskaičiuoju lėšomis, pasididome be papildomo gynybos mokesčio, tuo labiau, kad kitoms sritim didinti mes nesakome, taip, reikia daugiau pinigų, bet taigi sugalvokite papildomą mokestį, iš kur mes jų susirinktume. Tai taip, kad tai nėra vienintelė priemonė, bet kalbant apie mokesčius, tai prezidentas, ką tikrai akcentavo, tai mokestinės bazės visos pakeitimą peržiūrimą. Suprantam, kad tas laikas irgi jau yra prarastas ir taip tada mes galim kalbėti apie gynybos mokestį ir tie 25 metai prezidento akcentuoti reiškia tai, kad ne anksčiau 25 metų vidurio mes tai galėtume turėti įgyvendinti ir tai reiškia, kad tos realiai pajamos atsidurtų 26 metais ir taip jūs esate teisi, tai yra per vėlai. Ir dėl to nereikia atmetinėti visų kitų priemonių, nes Lietuvoje, kur diskusija tampa pavojinga, tai kad mes gynybos papildomą finansavimą susijame tik tai su papildomais mokesčiais ir užrakiname tą diskusiją. Pasižiūrėkite į bet kurioje kitoje šalyje vykstančią diskusiją, ar toje pačioje Lenkijoje ar Vokietijoje, kiek yra kalbama apie Bundeswehro problemas ir tai, ko jam reikia, šalia mokesčių reformos. O mes tai Lietuvoje padarome dirbtinai ir aš bijau, kad mes įstriksim.
Vokiečių brigadai didelis dėmesys dar skiriamas Lietuvos saugumo perspektyvai, visgi Vokietijos opozicija tikina, kad vienas iš dviejų patikrintų Vokietijos kariuomenės kovinių batalionų, kurie turėtų sudaryti tą Lietuvos brigados branduolį, vis dar neturi pagrindinės ginkluotės sistemos ir opozicija teigia, kad dabar Borisas Pistoriusas turi du pasirinkimus, tai arba atidėti tą brigados dislokavimo datą, arba siųsti ten vokiečių karius, cituoju, su šluotomis vietoj tankų. Keliamas toks klausimas, kad, na, nėra numatyta užtiktinai pinigų, už kuriuos šarvuočius ketinama pirkti. Jums yra kas nors žinoma apie tokią situaciją?
Tai žinoma, kad vyksta tos diskusijos ir pakankamai rimtas debatas ir gilus ir profesionalus apie kariuomenės, apie Bundeswehro parengti ir kaip jie, kokias užduotis bus pajėgus įvykdyti. Na ir tiesą sakant, aš čia ir pozityvių pusių matau, dėl to, kad, na, politikai daro tikrai didelį spaudimą tiek finansų planuotojam, tiek pačiam Bundeswehro ir jo vadovybei tos pajėgumus užpildyti. Aš labai tikiuosi, kad mes Lietuvoj tokią diskusiją galėtume turėti ir čia neina kalba apie kritiką ar apie, ten, sakykime, kažkokius vaizdingus pasisakymus apie kariuomenės būklę, ne apie tai, bet apie didelį spaudimą, kuo anksčiau būtų pasiruošus. Tai Bundeswehras turi paruošti brigadą čia atsiųsti ar artimiausių metų pilnai apginkluota ir tai reiškia, kad pasirengusia kovai su atsargomis, tai reiškia, kad reikės ne vieno ginklų seto, sakykime, to rinkinio, bet reikės jų ir papildomai. Ir lygiai taip pat eina kalba apie divizijos paruošimą. Tai yra daug didesnį vienetą už brigadą, kuris turėtų sustiprinti gynybos veiksmus čia Lietuvoje. Tai prisimenant mūsų čia turimas diskusijas dėl mūsų divizijos, tai čia tik tai pavydas ima, kad toks debatas vyksta Vokietijoje, jis nevyksta Lietuvoje. Ir aš dar kartą primenu, kad mes jį turėtume turėti bent jau Seime, kuris svarsto krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programą. Ir ten irgi turim kalbėti apie ginklų sistemas, kada jos pasieks Lietuvą, kokio operacinį efektyvumą ir pasirengimą kovą jau dabar turime, ką mes norime turėti tiem patiem metam, kaip vokiečiai kelia 26, 28, 30.
Prie kitos temos dar judėkim, po valstybės saugumo departamento vado perspėjimo apie grėsmingą padėtį su baltarusiais imigrantais vėl užvirė diskusijos dėl ribojimų suvienodinimo baltarusiams ir rusams. Ilgą laiką apie tai kalbėjo prezidentas, tačiau panašu, kad, na, Seime iki šiol nėra to bendro sutarimo. Šalia čia situojame, aišku, ir verslo interesai, sakantis, kad verslas susidurtų su dideliais nuostoliais, nes prarastų daug darbuotojų. Dalis konservatorių registravo projektą, bet štai partijos pirmininkas sako, kad tai kolegų nervinė reakcija. Įmanoma šią situaciją kažkaip kitaip išspręsti, ar mes turim kalbėti tik apie tą apribojimų suvienodinimą ir šios diskusijos pabaigą?
Na, tai, ką įvardino saugumo departamentas, įvardino faktinę būklę ir pateikė vertinimą to, kas yra dabar. Ir iš to neplaukė ir neturėtų plaukti atsakymai visi, ką dabar turėtume daryti. Aš prisimenu, kai 2019 metais saugumo departamentas išplatino kontržvalgybinį vertinimą dėl Kinijos vykdomo verbavimo Lietuvos piliečių ir dėl to keliamų grėsmių. Na, tai irgi kilo didžiulis pasipiktinimas, kad neva čia greunama mūsų politika Kinijos atžvilgiu ir panašiai. Nors tai buvo faktinis įvertinimas. Lygiai taip pat ir tai reikėtų dabar priimti labai atvirai, nes galima politiškai, galima nieko nedaryti, galim palikti tai, kaip yra ir tiek, mes turime grėsmę, mes galime su jie gyventi, jinai nėra tokia čia mums žalinga, arba kitas dalykas, na, suteikti įrankius papildomus institucijoms, jeigu jos sako, kad padėtų situaciją pagerinti. Tai ir vėl, na, ne vieną kartą, kai pakeldavom tą temą, ar tai buvo pavasarį, kai prezidentas vetavo ribojimų į priemonį įstatymą, ar vasarą per Vagnerio persikraustimą į Baltarusiją, ar rudenį, na, mes suplakdavom spekuliatyviai su Baltarusijos opozicijos statusų Lietuvoje, na, kažkokiam kitom pasiekmėm, į ką beje atkreipė dėmesį ir dabartiniai įstatymo pataisų rengėjai, na, kad tai nekeičia Baltarusijos opozicijos statuso Lietuvoje, tai tik, kad tos priemonės prezidentui jos yra akivaizdžios. Ir čia ne dėl to, kad suvienodinti statusą, prilyginti ir užklijuoti kažkam tai ženkliuką į atlapą, kas tu toks esi, bet duoti įrankius institucijoms ant sienos, jos tikrinti atidžiau, vertinti, mažinti galimybės, na, sakykime, šį čia atvažiuoti nekontroliuojamai, nes dabar ką mes turime iškreiptą, na, tam tikrą ir imituojamą sistemą, ta prasme, kad mes iš vienos pusės vizų neišdavinėjom Baltarusijos piliečiam, bet jos išdavinėjom mūsų kaimynės valstybės ir tų vizų pagrindų mes išdavinėjom leidimus gyventi Lietuvoje, tai jeigu mes jau įsilinėjom tuos asmenės, tai gal tada reikia peržiūrėti, aš jau kitą pusę perlenkiu šiek tiek dirbtinai, na, gal reikia peržiūrėti ir vizų, tada politiką mes galėsime bent jau kontroliuoti, kam vizos yra išduodamas nacionališkai, jeigu taip ar taip pas mus tie žmonės atsiranda. Taip kad čia yra daug aspektų, kuriuos mes bandome pakišti po kilimu, o atsakymas yra labai aiškus ir vienas. Jeigu yra priemonės, kurios veikia, patikrintos ir veikia Rusijos piliečių atžvilgiu, ir tai užtikrina ir padidina mūsų saugumą, kodėl netaikyti jų čia reikėtų? Kokiais argumentais netaikyti? Ir tie visi epitetai, apibūdinimai, na, tos perteklinės, ar tuo labiau kvestionavimas tarnybos pateikto vertinimo, na, jisai yra, čia jau ir žalingas yra, nes mes pradedame abejoti tai, ko sako mūsų institucijos, kurios yra kvalifikuotos ir skirtos tam, kad tokį darbą darytų.
Pabaigai, paslapčių apsaugos koordinavimo komisija vis dar neturi atsakymo, ar krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas paviešino riboto naudojimo informaciją apie Lietuvos ketinimus įsigyti vokiškų tankų. Šaltiniai naujienų agentūrai Elta teigia, kad komisija jau galėtų priimti ministrui palankius sprendimus, tačiau pasak jų prezidentūros deleguoti atstovai vilkina procedūras. Kaip jūs reaguojate tokią kritiką ir galbūt žinot, kada to sprendimo mes galim sulaukti?
Tai ir buvo ir atsakymas iš prezidento kanceliarijos, atsakant iš tuos nuogastavimus, kad neva jau tie sprendimai paruošti, bet ten kažko tai trūksta. Tai trūksta ne ten balso vieno ar kito, o labai konkrečios informacijos, kurios, mano žiniomis, yra paslapčių apsaugos koordinavimo komisija užsiprašiusi ir kurios trūksta sprendimui priimti. Tai tie tokia yra situacija, mano žiniomis. Aš tikrai nematyčiau kažkokio politinio proceso viduje. Na, tiek, kiek aš žinau, kaip ta diskusija viduje vyksta. Aišku, aš visos informacijos ir nežinau, tai tikrai ekspertinė išvada bus, jos svarba ir reikšmė šitos išvados tikrai yra didelė, nes iš visų ekspertinių institucijų paslapčių apsaugos koordinavimo komisija yra bene vienintelė, kuri tokį atsakymą gali duoti. Tai aš nemanau nei kad Respublikos prezidentūros darbuotojai, prezidento patarėjai esantys komisija, nei vyriausybės kanceliarijos atstovai, nei kitų institucijų ar Seimo atstovai turi čia didelį politinį kažkokį sumanymą į vieną ar kitą pusę pakreipti komisijos sprendimą. Tikrai bus ekspertinė išvada, tai jos, man atrodo, reikia ir palaukti.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Kalbėjom šiandieną su prezidento vyriausiuoju patarėju Kęstučiu Budriu.